Du lytter til en podcast fra Third Ear. 9. kapitel i serien Konspirativ Kærlighed. Det er tid til at grave dybere i filerne. Christa Moltzen og Miriam Arns er tilbage i studiet.
Miriam?
Ja?
Kan du huske den der medalje, Ines får på et tidspunkt?
Ja, den hun får i 1986.
Ja, det skal nok være en sølvmedalje.
Ja, verdienstmedalje, der er en farve en silber. Så det er en medalje fra militæret.
Ministeriet for Statssikkerhed, Berlin, den 1. april 1986. Efter EM'ernes ankomst fulgte udmærkelsen af EM Ines på værdig maner med NVA's Nationale Volksarmé fortjenstmedalje i sølv.
En fortjenstmedalje fra militæret?
Mm-hmm.
Den får hun vel, fordi hun har været Lissabon.
Ines takkede på en måde, der gjorde stort indtryk, og bad om at overbringe chefen hendes tak med løftet om, at vi til hver en tid kan regne fuldt ud med hendes opbakning.
Flot medalje at få, ikke?
Mm-hmm.
Sølvmedaljen.
Ja.
Næsthøjeste.
Også Lissabon var meget glad, og gratulerede Ines meget hjerteligt. Også han tilsluttede sig hendes løfter over for os. Han er stolt over at have en sådan livsledsagerske.
Sidste gang, der endte vi med et spørgsmål, som var, Lissabon, er han fuld af løgn?
Ja.
Altså, atomfysikeren er ikke atomfysiker, han arbejder ikke på stjernekrigsprogrammet, finder vi ud af. Og vi bliver i tvivl om Lissabon overhovedet selv har været pilot i det danske forsvar. Og nu skal jeg fortælle, hvad jeg har fundet ud af siden sidst. Fordi jeg har snakket med Totalforsvarsarkivet.
Ja.
Og Totalforsvarsarkivet, de har registreret alle, der nogensinde har været i forsvaret.
Okay.
Og det viser sig, at Lissabon aldrig har været pilot i det danske forsvar. Han har arbejdet på Karup flyvestation på et tidspunkt i sin karriere. Men han har aldrig fløjet en flyvemaskine for det danske forsvar.
Så han har måske vasket gulvet i...
han har været soldat på flyvepladsen. Det vil de ikke fortælle mig præcist, hvad han har lavet. De vil kun fortælle mig, at han ikke har været pilot. Måske har han været en af dem, der har patruljeret og passet på flyvebasen. Mm-hmm. Eller hvad ved jeg. Altså, men det, han fortæller Stasi om, at han har været pilot, og alle de ting, han fortæller om, hvordan man flyver flyvemaskiner og sådan noget, det ved han ikke noget om.
Okay.
En anden ting, jeg fandt ud af, det var, at det brillefirma, han har arbejdet hos på Lolland i 1985, i et halvt år arbejder han hos dem, han får bygget for Stasis penge, de hjælper ham med at etablere et lager hjemme ved dem i Nordtyskland.
Ja.
Så det hjælper de økonomisk med, at han kan lave et lager til alle de her briller, han skal have fra Danmark.
Ja.
Han har aldrig arbejdet på det.
Har han ikke?
Nej, han har ikke arbejdet for det brillefirma. Jeg har snakket med hende, hvis mand, som er død i dag, han ejede det. Og hun siger, nej, vi har aldrig solgt briller til Tyskland. Vi har aldrig haft en sælger i Tyskland, og jeg har aldrig hørt det navn før. Så der er mange ting, der ikke passer.
Det kan godt være, at det er en løgn, som de har bygget på sammen, ikke? Ines og Lissabon.
Ja. Hvorfor gør han det? Eller hvorfor gør de det, hvis det er noget, de gør sammen?
Ja.
Hvorfor spinder de her løgne og afleverer dem til Stasi?
Jeg tror, at penge spiller en stor rolle i alt det her. Alt det, som Ines og Lissabon og dengang Madrid fortæller til Stasi. Ikke alle de her vigtige ting, som de finder ud af. Fordi jeg kan jo se i Ines rapporter, at hun er virkelig god til at få penge ud af Stasi.
Yes.
Til alle mulige ting.
Det er blevet besluttet af Genosse Generalmajor Schubert, at Ines får et beløb på 22.000 Deutschmark til at købe en bil.
Det ville være en ulempe for det videre samarbejde, hvis jeg efter Madrids afgang ikke ville have min egen bil. Jeg ville være afhængig af at kunne bruge Lissabons bil, hvilket jeg helst ikke vil være, da Lissabon uden sin bil ikke kan opfylde sine forretningsmæssige forpligtelser.
En dyr bil?
En dyr bil på 22.000 D-mark. Det var godt nok mange penge dengang.
Ja, det er 100.000 kroner i midten af 80'erne.
Ja.
Er det en stor bil?
Det skal siges, at denne gestus af Ministeriet for Statssikkerhed især er begrundet i hendes konstante indsatsberedskab og i de af hende udførte operative opgaver igennem vores 15-årige samarbejde.
Og så for Ines jo planer om at åbne en butik, hvor hun skal sælge dansk keramik, marinebeklædning og stearinlys i Nordtyskland.
Ja.
Og der får hun også en del penge ud af Stasi til at etablere butikken, til at betale det første års butikleje og alt det her.
Mm.
Efter en markedsanalyse og undersøgelsen af de bedste salgsmuligheder, har vi besluttet os for at åbne vores egen butik, hvor vi vil sælge dansk keramik, stearinlys og marinebeklædning. Dertil kræves der på den ene side jeres godkendelse, og på den anden side finansiel støtte til opbygningen af dette dække.
Forespørgsel til ledelsen om en finansiel støtte til skabelsen af ovennævnte legalisation.
Finansielle beregninger. For det første skulle vores varebeholdning blive forøget, hvilket finansielt vil blive gjort af Lissabon. Men så mangler vi beløbet til forskud på butiksleje for det første år, plus malergebyr.
Der er også et officersbal, ja, som de i flere omgange prøver for Stasi til at betale for, at Ines skal have en ny kjole.
Lissabon er blevet inviteret til et officersbal i Aalborg. Der vil komme en række danske militærfolk.
I.M. Lissabon fremlagde hertil, at han fra tidligere møde ved, at disse kontakter især ved anledninger som officerballer under indflydelse af alkohol, landet med den bestående personlige tillid, kan være en udbytterig kilde til at opnå bestemte detaljerede informationer. Skulle han deltage i disse fornøjeligheder på vegne af os, ville han behøve de finansielle midler af ca. 700 Deutschmark til sig selv og Ines.
For det første ville vi skulle overnatte på et hotel, og det er ret dyrt i Danmark. For det andet, så har jeg slet ikke nogen aftenkjole. Så sådan en vil jeg også blive nødt til at købe.
Ret mange penge alligevel, de gerne vil have ud af Stasi til det officersbal, som de aldrig kommer til, og det er jo, har jeg jo fundet ud af en rigtig god grund til, at de ikke gør.
Lissabon har så sent som i sidste uge igen været nødt til at melde afbud til en invitation til et officerbal i Aalborg, Danmark, hvor blandt andet også alle militærfolk fra Aalborgs militærlufthavn har været til stede.
Lissabon har aldrig været officer, så han er jo ikke inviteret til officersbal.
Nej.
I det danske flyvevåben.
Men de prøver lige alligevel, altså.
Ja.
Hvis de kunne få en kjole ud af Stasi også.
Klart. De hustler dem.
Ja, det gør de. De er ret gode til det.
Ja. Men de laver jo nogle andre ting.
Ja.
Sammen. Overvågningsopgaver. Ligesom de gjorde med Parasit, jo.
Ja.
Så overvåger de også nogle danske statsborgere, som Stasi er interesseret i af forskellige grunde, og som de i hvert fald ser som fjender af DDR.
Ja, helt klart.
Jeg har et billede af en præst ude i Nordvestkvarteret, her uden for København.
Ja. Er det et billede fra dengang, eller?
Ja, det er et billede, de har taget.
Mm-hmm.
Og altså, man kan se, at han står her med præstekjolen på.
Ja.
Han hedder Kai Bollmann, og ham er de meget, meget interesseret i Stasi, og Ines og Lissabon bliver sat til at overvåge ham i alt, hvad han gør.
Operativ teknik til realiseringen af overvågningen, og især til fotodokumentation af målobjektet og eventuelle mødepartnere, benytter de et kamera med teleobjektiv, der står til deres rådighed.
Ines og Lissabon virker til at være et godt Stasi-agent makkerpar. De er et hold. De fleste af de opgaver, jeg kan læse om i Lissabons rapporter, dem har de udført sammen. Det er især overvågningsopgaver. Ines har mange års erfaring i den slags, og Lissabon virker til at lære hurtigt.
Fotodokumentationen skal udfærdiges fra skjulte poster og i passende afstand.
Der er især én mand, som de bruger mange kræfter på at overvåge i København. Stasi kalder ham undergraveren.
Ved målobjektet undergraveren drejer det sig om en toneangiven personlighed, som vedligeholder livlige konspirative kontakter til eksponenter for politiske undergrundsaktiviteter i DDR.
Ines og Lissabon bruger den ene dag efter den anden på at holde øje med undergraverens hus, som ligger i Københavns nordvestkvarter. De spacerer rundt i området. De holder og kigger for deres bil. De observerer og rapporterer.
Ved beboelsesarealet drejer det sig om et velplejet ældre tofamilieshus, hvad dog efter hidtidig konstatering beboes af måleobjektet alene.
Der er billeder af huset i rapporterne, som Ines og Lissabon har taget i det, de er gået forbi på gaden. Det er et rødt murstenshus med kanap, der ligger på hjørnet mellem Svanevej og Ørnevej.
Huset ligger på en temmelig befærdet vej, hvor der ud over beboelsesejendomme befinder sig et større antal henholdsvis butikker og virksomheder.
Ines og Lissabon tager også billeder af de biler, der holder parkeret omkring undergraverens hus og skriver nummerpladerne ned på dem alle sammen. Der er en hel del nummerplader, kan jeg se.
Lørdag den 19.3.1988 kl. 12.00 til 15.00 blev indgangen til ejendommen i det samlede anførte tidsrum holdt under kontrol, uden at måleobjektet eller andre personer derved blev fastslået ved henholdsvis indgang eller udgang fra ejendommen.
De er der flere dage, inden der rigtig sker noget.
Kl. 08.00 til 09.30 var igen ingen personbevægelser konstaterbar.
Men så bliver det søndag morgen.
Søndag den 20.3.1988. Kl. 09.00 forlod målobjektet undergraveren beboelsesarealet under benyttelse af sin cykel og kørte den direkte vej.
Undergraveren kørte den direkte vej til Kapernaumskirken Frederikssundsvej 95, 2400 København NV. Strækningen klarede undergraveren på cirka 6 minutter, beklædt i sin ruskensjakke og pelshue. Der er tale om en gammel, slidt ruskensjakke.
Ah, så slidt var den altså heller ikke. Det synes jeg ikke, de kan være bekendt. Men det var sådan en... Kan du ikke huske de der, man havde dengang? De der pelsjakker, hvor forpelse, hvor skindet vendt indad, og så var de sådan... gullige brune eller sådan noget. Sådan en havde jeg, og den var der nok ved at være lidt slidt, selvom jeg nu bliver sådan en lille smule sur ved, at de skriver en slidt skinjakke.
Jakken er smidt ud, men undergraveren, han findes stadig den dag i dag. Undergraveren hedder i virkeligheden Kai Bollmann, og på det her tidspunkt, da Ines og Lissabon skygger ham, der er han sognepræst.
I Nordvestkvarteret i København, et sogn, der hedder Kapernaums sogn, et lille arbejderkvarterssogn i Nordvest med en lille kirke på Frederikssundsvej.
Klokken 9.30 trådte målobjektet ind i den ovennævnte kirke gennem højre indgang af kirkebygningen. Klokken 9.40 dukkede de første kirkegæster op, cirka 18-20 ældre personer.
Jeg har taget Ines og Lissabons overvågningsrapporter med for at vise dem til Kai Bollmann. Der er også billeder, som de har taget med telelinse af Kai foran hans kirke.
Det der er præstegården. Det er kirken, der ligger ind mellem husene på Frederikssundsvej. Og det er sådan hjørnet, som der fotograferet noget op mod kirken. Det er så indgangen til kirken. Nu er det ret dårlige kopier, men det er så kirketjeneren, der står der. Og jeg er ved at lukke kirkedøren op.
Er det dig?
Ja, det kunne det godt være. Billedet er jo desværre utydeligt, men det kunne godt være mig.
Omkring kl. 11 var gudstjenesten til ende, og undergraveren tog ved kirkeindgangen afsked med de i gudstjenesten deltagende personer. Her var undergraveren beklædt i en sort kapelankittel.
Fuld ornat.
Når kl. 11 kommer jeg ud af kirkeindgangen, og der er jeg klædt i en sort præstekjole. Det var da temmelig naturligt, når man hilser fra gudstjenesten. Og 20 minutter over 11, det er ikke gået stærkt, vi har åbenbart ikke skulle drikke kaffe den dag, kører jeg hjem igen.
Klokken 11.20 forlod undergraveren igen kirken på sin cykel.
I den ovenfor anførte beklædning og kørte til sin bopæl.
Hvordan passer det? Altså, passer det?
Ja, ja, det er fuldstændig korrekt. Det er fuldstændig korrekt, men det er jo også, igen kan man jo se, det er jo helt uskyldigt, det er almindelig dagligdag, ikke? Altså.
Skulle målobjektet afholde offentlige kirkelige arrangementer, har Lissabon til opgave at forsøge at fastholde udførelsen ved hjælp af konspirativ teknik.
Så det vil sige, så skal der laves båndoptagelser eller videooptagelser af det, jeg laver. De må have haft nogle ting, de kunne sidde med, uden at det kunne ses. Og så skulle man finde ud af, om det var muligt ved lukkede kirkelige foranstaltninger at foretage sådan nogle optagelser, altså at lave og installere en eller anden form for lydovervågning.
Så du dem nogensinde? Havde du nogensinde en fornemmelse af det?
Nej, det havde jeg ikke. På den måde har det jo været nogle rimelig gode folk.
Måske spørger du dig selv, hvorfor Stasi er interesseret i at overvåge og optage en præst i Nordvestkvarteret til en gudstjeneste på en ganske almindelig Rockhold søndag i marts.
Han rejser ofte med færgen til Warnemünde og afholder konspirative møder.
Kai Boldmann er kommet på Stasis radar, fordi han har de forkerte venner i Østtyskland.
Han rejser ofte med færgen til Warnemünde og fører konspirative møder. Og det er jo så sandt, som det er sagt. Det var jo helt klart, altså jeg traf folk, som de ikke brød sig om. Folk, der var aktive i kirkelige fredsgrupper, og som gik lige ud til kanten og lidt længere.
Det lyder måske underligt, men på mange måder var kirken en af Stasis værste fjender hjemme i Østtyskland.
Men Stasi er efter kirkens folk. Altså det lyder, det, du ved.
Den evangeliske kirke var jo den eneste reelle opposition i landet. Og det var jo ikke engang en opposition, men det var det eneste reelle frirum.
Kai bedriver omgang med Stasis fjender, hvilket gør Kai til en af Stasis fjender. Selvom han selv synes, at det han gjorde var helt uskyldige møder.
Men i virkeligheden var det jo temmelig uskyldigt, fordi det handlede bare om at sidde og snakke sammen og formidle de tanker om demokrati og menneskerettighed, der var i Danmark. Men sådan har DDR-staten ikke opfattet det tydeligvis.
Nej, du har været undergraver.
Jeg var undergraver.
Som ikke er helt ufarligt at være.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på menneskesmugleren og gangsteren Parasit her. Ham brugte Stasi og Ines også en hel masse kræfter på at overvåge. Og ham planlagde de altså at likvidere. Og jeg spørger også Kai. Men den slags har han slet ikke lyst til at tænke på, siger han.
Jeg har egentlig ikke sådan den store lyst til at tænke tilbage på, at jamen, du kunne være blevet slået ihjel, eller du kunne, for det var slet ikke sådan, jeg havde det dengang. Jeg troede ikke, det var farligt dengang. Det var jo heller ikke op i et niveau, som at smule folk ud af DDR. Men netop den der paranoide DDR-stat kunne jo godt opfatte ting som farlige.
I løbet af årene 1986 og 88 er Ines og Lissabon flere gange sendt ud for at overvåge undergraverens hus. Og en af gangene, mens de sidder i bilen og holder øje med præstegården på Svanevej, der sker der noget mærkeligt.
Ved undergraverens bopæl ankom kl. 12.10 en ældre mandlig person.
Ældre mandlig person, cirka 70 år, med en personbil.
Type Mazda 323 hvid.
Personen ankom til beboelsesarealet og parkerede sin personbil der. Personen steg ud
og fotograferede sin egen personbil, såvel som de andre personbiler parkeret omkring undergraverens bopæl.
Der kommer en anden mand i en Mazda og gør præcis det, som Lissabon og Ines har gået og gjort. Han tager billeder af bilerne på vejen og af undergraverens præstebolig. De undrer sig selvfølgelig.
Den ældre mands person var iført lang sort jakke og lærreds bukser.
Han har også let genkendelige bakkenbarter.
Hvem er den ældre mand med bakkenbarterne?
Hov, 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 hov. Der er noget, der er interessant her, fordi det er jo en anden en, der fotograferer.
Ja.
Jamen, det er dog interessant, fordi nu ser det ud, som om der går, som om der går konkurrence i det, fordi det er jo en anden, der fotograferer her.
Og på 70... Hvem er det?
Det har jeg ikke nogen idé om. Og det er også nyt for mig, det der.
Fordi det virker, som om der er et hold mere på dig.
Ja, det gør det.
Klokken 12.20 steg den ukendte mandsperson tilbage i sin Mazda 323 og forlod undergraverens beboelsesområde.
Christa,
mm?
Ved du, hvem den ukendte mandsperson er?
Nej, det gør jeg ikke. Det gør Lissabon og Ines tydeligvis heller ikke. De skriver og spørger Stacy, om de ved det, men det får de, så vidt jeg kan se, aldrig svar på. Men jeg tror, at altså mit gæt er, at han er en anden Stasi-agent, som også er blevet sat til at overvåge undergraveren Kai Bollmann. Ja, eller også så er han fra en anden efterretningstjeneste.
Det var min første tanke, faktisk.
Ja.
Fordi jeg tænkte, at ellers så ville Stasi skrive, at det er I.M. Gunnar, eller sådan noget.
I, altså, men jeg kan fortælle dig, at det sker igen og igen.
Mhm.
At på de her overvågningsopgaver, som Lissabon og Ines er på, der sker det igen og igen, at der er en eller anden person til stede, som virker som om, at han også er i gang med at overvåge de samme folk, som de er sat til at overvåge.
Altså ham med bakkenbarterne?
Det er ikke den samme mand.
Ej, okay.
Men der er et eller andet, en anden til stede. Det er altid mænd, og de kalder dem altid X. Der er målobjektet, som er den, de er efter, og så er der tit en X også. Der er en X på Glostrup S-togstation.
Da S-toget med retning mod København var kørt ind på perronen, trådte målobjektet ind i toget. I samme øjeblik løb X over til den modsatte perron og steg ind i samme tog. Klokken 19.53, efter 18 minutters køretid, forlod målobjektet toget på Københavns Hovedbanegård og begav sig ind i banegårdshallen. Først kort inden afgang forlod X også S-toget og fulgte efter målobjektet på meget stor afstand.
Der er en på hovedbanegården, et X, der står og kigger et smart placeret sted lige ved udgangen.
Det kunne stadig fastslås, at X ventende opholdt sig i banegårdshallen og holdt udgangen under opsyn.
Der er en X på Istegade ved en sexshop.
Personbeskrivelse af X. Alder 50-55 år. Højde ca. 175 cm. Hår mørkblond. Ansigt karakterfuldt bærer briller. Påklædning elegant brun kameluldsfrakke. Ternet hat.
Der er hele tiden nogle andre, der også overvåger.
Ja.
Og det har vi jo set før.
Ikke? Ja, ja, det har vi for eksempel. Ines er jo også med til at overvåge Karate, som skal sætte bilbomben under Parasits bil.
Nemlig. Ja. Og der bliver tit sendt folk for at overvåge Madrid. Eller det er i hvert fald sket et par gange.
X har stor lighed med en vesttysk skuespiller, af hvem jeg vil have fremskaffet et billede.
Min teori er, at det er det, der er i gang.
Mm-hmm.
At de der X'er, de der mærkelige mænd, de er der i virkeligheden for at overvåge Lissabon og Ines.
Mm-hmm.
Fordi Stasi er i tvivl, om de kan stole på dem.
Passageren i personbilen læste avis og betragtede biltrafikken gennem bakspejlet.
Jeg kan også se et par steder i Stasi-rapporterne, at de begynder at sådan så tvivl om, de kan bruge Lissabons efterretninger til noget.
Okay.
Og jeg tænker... Åh gud. Altså, er Stasi ved at finde ud af, at Lissabon er fuld af løgn på det her tidspunkt?
Mm.
Berlin, 14.7.1987. Streng geheim. Strengt fortroligt. Ministeriet for Statssikkerhed, hovedafdeling 8. Vurdering af information. Informationstype, teknisk dokumentation, titel... Håndbog for danske piloter inden for den civile luftfart. Vurdering 4. Begrænset værdi. Informationen af materialet er lav betydning. Materialet er ikke i overensstemmelse med informationsbehovet. Vi har ingen interesse i sådanne dokumenter.
Hvis det, du siger, passer ikke, hvis det er stasiagenter, der overvåger Ines og Lissabon, for eksempel i Glostrup, er det så stasiagenter, altså er det danske agenter?
Ja, det kunne det nemt være. Altså, der er masser af stasiagenter i Danmark. Altså, jeg har flere lister her af folk, som har samlet lister af danske stasiagenter fra stasiarkivet.
Okay.
Før mig.
Ja.
Jeg har en her, Lanze og Cello og Heine og Denkmal og Main og Laufer og Bohem og Helmut og Adler og Topaz og Gerda og Herre og Harry og Lorenz og Pirol og så videre og så videre og så videre. Altså, jeg har 100 navne her,
okay,
på Stasi, danske Stasi-agenter.
Ja.
Som jeg går ud fra, og det, altså, alle sammen har 2.000 sider eller deromkring liggende, mm-hmm, nede i Stasi-arkivet, som vi jo ikke har søgt aktindsigt i. Fordi vi er i gang med at fortælle en historie om tre af de her Stasi-agenter, der har opereret i Danmark. Ikke?
Så du siger, der ligger mange flere historier begravet?
Helt utrolig mange flere historier. Men vi må holde os til Lissabon, Madrid og Ines.
Ja.
Lissabon og Ines er i gang med og tjene penge på Stasi.
Ja.
De tjener masser af penge på Stasi. Og jeg vil også sige, at efter Lissabon er kommet på banen her, så virker det mere som business, end det virker som socialisme. Altså, der bliver ikke snakket ret meget om den store sag længere. Der bliver snakket meget mere om penge, der skifter hænder.
Men en gang imellem gør Ines i hvert fald stadigvæk sit spionarbejde godt. For der kommer et tidspunkt, hvor hun til netop et forretningsmøde af Lissabon, møder en tysker, der bor i Danmark, og der er flugthjælper. Og hun angiver ham til Stasi.
Goddag, velkommen, kom indenfor.
Lissabon holder et møde med nogle kollegaer fra et dansk byggefirma på sit kontor i Nordtyskland.
Værsgo at sætte dem ned, så er min mand der lige om lidt.
Ines er med som Lissabons sekretær.
Skal jeg ikke hente noget kaffe til dem?
Og som spion for Stasi, selvfølgelig.
Vil de have mælk?
Det danske byggefirma har fået en opgave i Vestberlin.
Sukker?
Lissabons kollega snakker om den bedste måde at rejse fra Danmark til byggeprojektet i Berlin på. Sekretæren Ines lytter med store ører.
En af mændene sagde, kunne vi ikke tage færgen og transitmotorvejen igennem DDR, når vi rejser til Vestberlin? Det ville være billigere end at flyve. Personen X fra Vækkerløse Danmark var imod forslaget.
Manden, som ikke vil rejse gennem DDR, bor i Vækkerløse på Falster. Oprindeligt kommer han fra Tyskland.
Han sagde, jeg kan ikke bruge transitvejen igennem DDR, fordi jeg må regne med repressalier fra DDR-sikkerhedsorganerne.
Den tyske entreprenør fra Falster er åbenbart efterlyst i DDR. Ines chefer i Østberlin har godt hørt om manden. Stasi har allerede oprettet en fil på ham. De mistænker ham for at være en vesttysk spion. Ines kan fortælle dem noget nyt om manden.
Ifølge hans egne oplysninger har han tidligere været student ved Freie Universitet i Vestberlin, hvorefter han blev gift med en dansk statsborger. Efter fødslen af deres barn brugte han barnets danske pas for at smule andre børn ud af DDR. Af ren næstekærlighed, siger han.
Da han afkræves en forklaring, skildrer han følgende.
Hvortil en af de andre mænd svarede, det kan da ikke passe. Sådan noget med børn vil man da kun gøre for pengenes skyld. Det vil man nok kunne tjene rigeligt på. Flertallet af de tilstedeværende troede heller ikke på flugthjælperens forklaring om hans næstekærlighed.
Der er et mærkeligt tilfælde med netop den her flugthjælper fra Falster, som Ines og Lissabon de stikker til Stasi. Kan du huske ham, Jesper Clemmensen fra kapitel 4? Det var ham, der har skrevet en bog om alle de østtyskere, der forsøgte at flygte over Østersøen til Danmark under den kolde krig. Jesper Clemmensen har også skrevet en anden bog om en vesttysk mand, der boede på Falster, og som har hjulpet en hel masse folk med at stikke af fra Østtyskland. Manden hed Dietrich Rohrbeck, og bogen hedder Skyggemand.
Skyggemand handler om en ung vesttysker, som bor og studerer i Vestberlin. Her møder han en dansk, ung dansk kvinde. De bliver et par. Hun bliver gravid og flytter med til Vestberlin, og i 1961 i foråret får de deres første datter. Og det er jo så samme år, hvor man bygger Berlinmuren. Så de befinder sig i det her koldkrigscentrum. Og da man så fra vestberlinsk side, altså fra efterretningstjenestens side, pludselig bliver bevidst om, at ham her, Dietrich Rohrbeck, den unge vesttysker, han jo ofte kører gennem DDR til Danmark for at besøge svigerforældrene, så tænker man, ham kan man måske bruge til noget. Og man spørger ham så, om han vil være behjælpelig med at smugle folk ud af DDR. Enten når han kører til Gedser, eller når han kommer fra den anden side og kører tilbage ind i Vestberlin. Og så udstyrer man ham med en bil og nogle penge osv., og man bygger et skjult hulrum i Mercedesen, og på den måde begynder han altså at smule folk ud.
Det er ham. Dietrich Rohrbeck, som Ines og Lissabon de angiver til Stasi. Før de gør det, vidste Stasi ikke engang, at han havde været flugthjælper. Dietrich Rohrbeck døde desværre et par uger før jeg mødtes med Jesper Clemmensen, og han fandt aldrig ud af, hvem der havde angivet ham til Stasi.
Dietrich undrede sig jo til det allersidste, vil jeg sige, om hvem det mon var, som var kilden til det, han havde sagt, eller det, som der optrådte i den her Stasi-rapport.
Ja, hvem der angivet ham?
Hvem havde angivet ham? Hvem var det, der havde overhørt den samtale? Eller deltaget i den? Han kunne ikke vide, om det reelt var nogen, der sad ved siden af ham, eller nogen, der sad på bordet ved siden af. Han havde selvfølgelig forskellige idéer, om man kan huske nogle af de danskere, der var med dernede, og der var nogle navne, men det har ligesom ikke været muligt, ud fra de papirer, jeg har, at optrævle præcis, hvem det så kunne være.
Det har jeg med. Det er det, jeg gerne vil vise dig. Det er ham.
Det er Lissabon.
Mm-hmm. Det er Lissabon, som angiver Dietrich Rohrbeck,
ja.
Skyggemand.
Det er ham, der sidder til det møde, og han har Ines med.
Ja.
Så det er de to, der sidder til det møde.
Her er det så gengivet som Reiner Menschenfreundlichkeit.
Ja, det er det.
Aha. Interessant.
Der er han.
Der er han simpelthen.
Det er altså den slags arbejde, Lissabon og Ines laver i Danmark. Under dække som brillesælger eller byggeentreprenør overvåger de alle mulige mennesker, som Stasi har mistænkt for at kunne være flugthjælpere eller andre fjender af det østtyske regime. De gør livet direkte farligt for folk som Dietrich Rohrbeck.
Efter de har angivet ham, er han jo reelt sådan set kommet i Stasis søgelys igen, og derfor ville de jo have hugget til, hvis de havde opfattet, at det var ham, der holdt ved grænsen, når han senere kørte igennem.
I det store hele virker det til at køre for de to agenter i Danmark. Tiden går, og pengene fra Stasi, de bliver også ved med at komme. Det bliver til en hel del i midten af 1980'erne. Nok til at leve ganske pænt af. Men roen var sjældent ved for hemmelige agenter. For snart kommer ham, der egentlig var sendt væk for ikke at skabe problemer. Snart er Madrid tilbage. Hjemvendt fra de finske skove. Han dukker op i Danmark. Installeret i et lille hus på Langeland. I en by, der hedder Lohals. Det er næste gang i Konspirativ Kærlighed.
Du hørte stemmer fra Thur Lindhardt som Stasi-filerne, Rosalinde Mønster som Ines og Henrik Bistrup som Lissabon. Dette kapitel af serien var skrevet og fortalt af Christa Moldsen med hjælp fra Miriam Arndts storyline i serien er af Christa og mig, og jeg hedder Tim Hindman. Jeg har også stået for studieproduktion, kliplyd, studieoptagelser og musik sammen med Frederik Nielbo, som også står for alt det, vi laver på vores webside, vores app og alt muligt andet. Research og interviews er Anna Taulow og Clara Geist, som har oversat dokumenterne, artwork og illustrationerne til serien og den flotte plakat, som hænger rundt omkring en gang imellem, er fra Anna-Sophie Madsen. Hvis du lytter til det her podcast på 30's Podcast App, eller fordi du abonnerer på vores kanal på Apple Podcasts. Tak for din støtte. Og tak fordi du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at levere podcasthistorier til dig. Forhåbentlig bliver der flere og flere ting til jer, som abonnerer i fremtiden, og det bliver ved med at være ting til jer, som simpelthen gerne vil have det gratis. I skal måske bare vente lidt længere end de andre. Besøg vores webside, 30.dk, for at finde ud af mere om, hvordan du kan få tidlig adgang til alt, hvad vi laver for nu af. Vi er tilbage lige så snart vi kan med næste afsnit i serien. Og indtil da, husk nu, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
Det lyder bare som en børnebog. Ines og Lisebørn vil åbne en kæmpe musik. Ja, præcis. Du kan spørge Stacy.